Zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Když říkám zdravíme, tak ten pozdrav bude i od našeho hosta, kterého tímto vítám. Novinář, publicista, spisovatel, dramatik Karel Hvížděla. Dobrý den.
Dobrý den.
Je 21. srpen 1968. Jak jste ten den prožíval? Co se vám vybaví, jak moc se sevře to srdce, tak když je tenhle den?
Spíš potvrzení toho, co jsem čekal, protože jsem se pár dní předtím vracel z Ruska, když zrovna bylo černé príčope a tam novináři na mě mávali a říkali, jak jsme to tam vyhráli, to jednání, ale já jsem předtím projížděl Ukrajinou a těch posledních 20 kilometrů jsem neviděl nic jiného než tanky, které byly připravené na to k nám vjet. Takže a navíc jsem četl zahraniční noviny a tam to bylo naprosto zřejmé, že to takhle skončí. Ale no, pak jsme si hráli na ilegalitu, byli jsme směšní, viděno zpětně, jako vždycky, což se mi stalo dvakrát v životě, když jsem si hrál na ilegalitu a vždycky to byla legrace. Poprvé v 50. letech v ilegálním skautu, pak jsem v roce 89, ne, ale těsně potom, když jsme mohli žádat o ty výpisy z STB, tak jsem zjistil, že na mě ten svazek založili, když mi nebylo ani 15, což bylo evidentně kvůli tomu, že měli pod palcem toho ilegálního skauta. A po druhé jsme takhle v ilegální redakci v tiskárně na Smíchově vydávali Mladý svět a potom jsme málem jedli ty rukopisy, aby se nevědělo, kdo to napsal. No, byli jsme děti trochu. Ne?
Jak to tehdy vypadalo v tom Mladém světě?
No, to bylo docela zajímavý. Šéfredaktor byl Čítek a ten reagoval velice pragmaticky. Vybral všechny peníze, co byly v redakční kase a holkám řekl, co mají všecko koupit, aby, protože tušil, že bude všechno zavřený a že nebude tak jednoduchý sehnat něco k jídlu. A my jsme se pak přestěhovali do tiskárny na Smíchov, kde se vlastně tisknul Mladý svět a tam jsme v korektorně měli provizorní redakci a ty rukopisy jsme pak pálili v popelníku, ač samozřejmě každý zkušenější novinář by podle stylu poznal, kdo z nás co tam napsal. Ne? Takže byli jsme děti prostě.
Karel Hvížděla je i vaším hostem, tak pokud chcete, pište otázky. Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je novinář Karel Hvížděla. Když jsme mluvili o 21. srpnu 1968 tady u nás v Československu, vy jste později v roce 78 emigroval do Německa. A teď zpětně s těmi zkušenostmi a s tím, co všechno víte a jak rozumíte tomu německému životu. Řekněte mi, jak Němci prožívali ten 68. rok, protože v té době pro Němce na nás, jako na Československu, co bylo nejzajímavější, protože třeba německá vojska byla připravená, ale nepřišla.
No, německá vojska připravená nebyla. Ta věděla, že nesmí. Prostě to rozhodně ne. Ani americká vojska. Prostě ty respektovali tu čáru, která byla dohodnutá na Jaltě. Ale ten rok byl nesmírně důležitý a o něm se víceméně do dneška diskutuje. Taky nedávno vyšel celý sešit, který připravila redakce Der Spiegelu k výročí vlastně roku 68 a tam to základní, to je něco úplně jiného než u nás. Tam samozřejmě to poškodilo trochu školství univerzitní, protože tam chtěli ty studenti si to sami nějak řídit, modernizovat, to se jim nepovedlo, jenom se pár let neučilo řádně, ale za největší výhodu sociologové dneska na západě považují v tom hnutí tu emancipaci těch mladých od té minulosti, protože se vlastně ukázalo při tom, když byl zavražděn ten první student zastřelen policií při těch nepokojích v Berlíně, že ten policista byl nejspíš agent, jiný policisté, který to vyšetřovali, že vlastně sloužili už za Hitlera a což se pak eskalizovalo vlastně, že se zpětně ukázalo, že i ten, kdo nechal udělat prohlídku v roce 62 ve Špíglu, když byl zavřený Augstein, takže ten byl taky vlastně důstojník za Hitlera a tak dále. Takže oni se chtěli od tohohle zbavit, od tohohle odtrhnout a to se jim samozřejmě částečně podařilo, ale za to mohla i ta generace starší, která to přežila v exilu, nebo kde, protože ten první proces vlastně s těmi dozorci v Osvětimi byl 62 nebo 63, čili už nakročeno bylo, ti studenti to jako dotáhli dál a s čím, co se dnes považuje za to nejdůležitější, je emancipace žen na Západě, protože do té doby vlastně žena byla v domácnosti většinově. Její role byla u dětí.
K těm, to, co jsem říkala na začátku, že v noci 21. srpna vlastně překročili naše hranice, že mezi nimi Němci nebyli, ale tak já jsem četla, že právě východoněmecké složky měly od 29. července plnou pohotovost a dvě divize byly podřízeny přímo sovětskému velení.
No, ty v NDR samozřejmě.
Ano, no, tak jsem to myslela.
Tak, jo, ale tam byl jiný problém, alespoň tak to znám jenom z literatury, že ty jediní se styděli. Ty s tím měli jako velký problém.
Naším hostem, ale i vaším, pokud chcete, tak posílejte otázky přes www.radiožurnál.cz, je Karel Hvížděla. Bavili jsme se o 68. u nás v Německu, vy jste se teď v noci vrátil z Berlína, kde byl, jednak tam máte rodinu, máte tam syna, máte tam vnoučata, ale byl tam workshop k žurnalistice, tak by mě zajímalo, když jste procházel a bavil se s Němci, byl jste třeba v hospodě, o čem se teď tak jako...
Co, jestli jsem byl?
Jestli jste byl třeba v nějaké hospodě, o čem tam tak normálně běžně mluví?
No, v restauraci jsem nebyl, ale s jedním z těch předních jejich novinářů, Uli Steinem, jsme pak byli doma u jednoho kamaráda a tam jsme rozebírali vlastně tu situaci, protože to, o čem měl vlastně ten workshop být, tak o tom se tam moc nemluvilo, protože ta dnešní situace je trochu složitější a všichni to táhnou k tomu, co je teď a co nejvíc ohrožuje vlastně tu mediální krajinu. A tam jsme se shodli vlastně na dvou věcech. Jednak je to ten teror aktuality, protože ten zbavuje vlastně každý sdělení, každou informaci nějakého současného kontextu, ale i historického backgroundu. Tím pádem vlastně to samotné sdělení nemá žádný velký význam a tudíž je možný s lidmi lehce manipulovat. A za druhé, že za to může ten nárůst vlivu té páté mocnosti, to znamená pomoci ústavodárny, pomoci exekutivní, právní nebo justiční a mediální, jsou to ty sociální sítě a všechno, co je na to navázané, protože ty zlomily vlastně ten způsob vnímání médií. My jsme dřív ta média potřebovali, aby jsme se něco dozvěděli. Když to na těch sociálních sítích lidi hledá jenom potvrzení svého mínění, nic nového nechtějí vidět, což tu společnost rozkládá, atomizuje a může za to teda podle sociologů a filozofů i ta skutečnost, že se podařilo prostě na Západě zlikvidovat tu střední třídu, která byla největší oporou a která byla schopná to filtrovat a vzít si jenom ty skutečné informace, protože na to měla vzdělání a ta dneska vlastně ztratila důvěru v politiku a v politiky a tím pádem se ocitáme v jakýmsi váku, kde je velká nostalgie po budoucnosti, nikdo ji nedokáže předvídat. A to může být past, protože jak vidíme od Trumpa přes Orbána, Kačínský, u nás Zemana, ten populismus má pak otevřené dveře, protože strach je ta nejlevnější komunita, s kterou se dá vlastně, nebo spíš než komunita, nejjednodušší zneužití toho strachu je v manipulaci s lidma.
Jak se Němci dívají na Angelu Merkelovou?
Já jsem teď...
Jak vnímají a dívají se a hodnotí teď postupem času Angelu Merkelovou?
No, to je velice zajímavé. Ta Angela Merkelová, tu intelektuálové a univerzitní prostředí ji samozřejmě respektuje, ti rozumí tomu, proč ona tak jedná. Navíc jsou přesvědčeni, že organizačně jsou ti Němci schopní těch milion lidí přijmout, protože dokázali nějakým způsobem přijmout 3,5 milionu Turků.
No a hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je novinář Karel Hvížděla. Pokud chcete, tak mu posílejte otázky. Dramatik, spisovatel, novinář Karel Hvížděla, který nedávno oslavil své 75. narozeniny. Dodatečně tedy blahopřejeme z vysílání radiožurnálu. Co je teď pro vás nejdůležitější, nejzásadnější po té 75? Jak vlastně rekapitulujete to, co jste udělal? Jak se díváte na to, co jste napsal, s kým jste mluvil? Já vím, že vy jste odmítl víc těch rozhovorů, než jste knižně vydal. Je přece jenom někdo, u koho jste zalitoval, že jste to neudělal?
Jo, mrzí mě, že jsem neudělal rozhovor s Milanem Kunderou, o tom jsme několikrát spolu mluvili, jednou dokonce, když jsem od něj odjížděl z letního bytu, tak on za mnou přišel ještě na hotel a pak jsme chodili kolem toho bloku snad hodinu a tak jsme trošičku se k tomu přibližovali, ale nic z toho nebylo. Pak mi před pár lety dvěma, nebo tak takhle v létě zavolal na chalupu a znovu jsme o tom mluvili, to začal on sám zase, ale nikdy jsme to nepřekročili po druhé, myslím, že hlavně už ze zdravotních důvodů.
Jak je na tom teď?
Komunikuju už jenom s jeho ženou Věrou přes internet, takže na tom zřejmě nebude nejlépe.
Vy jste byl šéfredaktorem. Jaká musí být osobnost šéfredaktora? Protože vlastně člověk v té redakci, každý je osobnost. A vlastně je těžké asi jim říkat a zadávat práci tak, aby každý měl pocit, že tou osobností zůstává.
O tom to ani tak moc není. Ale měl jsem to štěstí, že po druhé, když jsem to dělal, když jsem zakládal Týden, tak jsem si mohl tu redakci od začátku, dejme tomu se 70% obsadit lidmi, kteří mě důvěřovali a kteří tam šli kvůli mě. Pak ten zbytek jsem musel rychle obsadit do počtu a teprve časem vyměňovat ty lidi, protože někteří velice dobří novináři, jako třeba tady teď pracuje Petr Nováček nebo Milan Slezák, ty chvíli váhali, než chtěli vidět, jestli se ten projekt uchytí. Ale takže v tom ten problém není, když ty lidi tam jdou kvůli vám. A na druhé straně člověk jim nemusí dávat tak často nějaké úkoly, protože oni sami přicházejí z náměty, jde o to si jenom vybrat. Takže každý tam tu vůli vlastně pro svou práci má. Důležitější ale je pak ta práce s těmi lidmi, když začnou na něčem pracovat. To znamená ohlídat vlastně tu přípravu, pak to zpracování, ale na to tam není nikdy jenom šéfredaktor, na tom jsou tam editoři, šéfové rubrik a s nima člověk musí být naladěn na jedné vlně. Takže těch 5 let, co jsem to vedl, tak tyhle problémy tam vlastně jsem neměl. Problémy tam byly jako vždycky finanční, protože takové projekty stojí hrozně peněz.
Jak se díváte a hodnotíte tu situaci, co se týká dnešních evropských médií, tehdy, a bavíme se o tom roku 70, po roce 68 a dnes?
No, tak to se vůbec nedá srovnávat, teda když zůstaneme doma. No, protože tenkrát vlastně bylo spoustu tabuizovaných témat a ta mezera, ta škvíra se otevřela jenom kolem roku, dejme tomu po roce 67 do roku 69, tak do půlky, kdy jsme pocítili skutečnou svobodu, ale taky ta média byla nějak nastavená a těžko se dal překročit jejich stín. Takže dostali jsme sami možnost chvíli pracovat svobodněji, ale zároveň jsme měli možnost číst soustavněji zahraniční noviny a uvědomovali jsme si čím dál víc, jak je to u nás složité, co všechno by se muselo změnit, aby jsme se takhle mohli s nimi porovnávat. Takže teprve po tom roce 89 se tohle začalo měnit, ale zase bylo třeba, aby ti lidé ztratili ty špatné návyky z minula.
I dnes máte možnost posílat otázky našemu hostovi. Dnes je jím novinář Karel Hvížděla. A píše někdo, kdo se nepodepsal, pane Hvíždělo, a reaguje na to, co jste říkal, když jsme se bavili o současném Německu a o kancléřce Angele Merkelové. A ten dotyčný napsal, jak tomu máme rozumět, že intelektuálové Merkelové rozumí, v čem spočívá složitost, kterou neintelektuálové nechápou.
No, z toho, co víme, co bylo zveřejněno důkladně v Německu, tak to vyplývá z toho, že oni tolik nečtou a neznají ten průběh, který vlastně měl takovou rychlost, že paní Merkelová musela rozhodovat řádově v minutách. Protože tam šlo o to, že jí Orbán zavolal, že tam je 10 000 lidí, kteří vstupují do Maďarská a ona, když slyšela a viděla vlastně, ona byla tenkrát v letadle nebo v autě a viděla na telefonu ty záběry, jak jdou ty masy a viděla první kolabující lidi, mrtví děti a tak, no tak logicky usoudila všichni, co byli kolem ní, že tyhle obrazy by zničily pověst Evropy daleko víc, než když je tam pustí. A rozhodla ale o tom, že je to nouzová situace, že jednorázově se tam pustí těch 10 000 lidí. Jenže během několika minut se vlastně ukázalo, že ten proud je daleko širší, takže těch lidí byly potom už 100 tisíce, ale nedalo se to zastavit.
Ona ta otázka ještě pokračuje. Jakým právem Merkelová pozvala imigranty do Evropy bez souhlasu ostatních členů Evropské unie? A pokračuje ještě, jaký má být přínos té milionové masy lidí, o nich se v podstatě nic neví.
No ona samozřejmě neměla možnost v těch řádu těch minut všem sdělovat, o co jde. Řekla to jenom prostě těm opozičním stranám, ale třeba Seehofer, s kterým je v největším konfliktu, ten jí nebral telefon, protože byl na dovolené, ale pan Gabriel, ten se to dozvěděl, samozřejmě s panem Orbánem to bylo taky domluvený a s nikým jiným neměla v tom sledu čas. A jaký přínosy, na to je taky možné odpovědět plauzibilně, protože Německo vždycky potřebovalo a má nedostatek, když má konjunkturu pracovních sil. Oni nejdřív zvali Italii, Turky a teď jsou na tom podobně, a Osíry byli přesvědčeni, že to je civilizace, která je schopná podobné asimilace jako ti Turci a že by to tomu hospodářství, kde chybí vlastně statisíce lidí, mohlo pomoct.
Vysílání víkendového radiožurnálu dnes patří hostovi Karlu Hvíždělovi, který je známým novinářem a publicistou, spisovatelem. Řekněte mi, dočkáme se někdy tady u nás na českém trhu novin typu Times nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung?
No, zatím to tak nevypadá, i když občas slýchám, že někdo přijde s tím, že by do toho třeba tu miliardu dal, aby ty noviny, aby jsme to zkusili. Ale tam jde o to, že často ty představy jsou velice nereálné o té návratnosti a srovnávat se s trhem, který obsluhuje více vlastně 100 milionů lidí, když vezmeme k tomu Rakousko a Švýcarsko, to je velice těžký. Takže nic takového prostě nejsme schopni. Já řeknu jenom pár čísel, aby to bylo úplně zřetelné. Tak třeba nedávno probíhala v Německu velká diskuze o tom, jestli je možné vydávat seriózní noviny s menším počtem redaktorů, než je 300. U nás většinou mají kolem 50 lidí ty redakce a New York Times, Washington Post má 1200 lidí i po krizi, čili k tomu ještě mají veliká rešeršní oddělení, třeba Der Spiegel jako News Magazine, tak tam jenom v rešeršním oddělení pracuje 56 vysoce kvalifikovaných lidí, který připravuje podklady pro novináře a pak zase kontroluje zpětně data, jména a všechno, kontexty. A na oblasti, kde tam nikoho nemají, tak mají nasmlouvané externisty, které mohou ve dne v noci volat. A tím prostě to skorigují. Čili s tímhle se nikdy nebudeme moci srovnávat. A noviny jsou národní produkt. Ten těžko bude někdy globalizovaný. Takže my spíš bychom měli prostě vědět, že jak se to řeší v těch jiných malých státech, že ten stát, který si váží skutečně informací ve společnosti, no tak se snaží daňově a jinak zvýhodňovat prestižní média. A hlavně u nás bychom měli co nejvíc chránit veřejnoprávní média, které mají příjem zaručení od lidí z příspěvku.
Píše vám paní Lenka z Liberce, gratuluji k významnému jubileu. Moc si vážím vaší dřívější i současné novinářské práce a můžete prosím odpovědět, jak vnímáte v současné době otázku takzvané politické korektnosti?
No, to je velice důležitá otázka. Samozřejmě, že by hrubosti se neměly ve veřejném prostoru tak často opakovat, zvláštně třeba od politiků, kteří vytvářejí jistý mustr chování, ale nemělo by to nikdy vést vlastně k zatajování důležitých informací.
Vladimír Jiskra píše, kdo vymyslel název knihy Dálkový výslech, byl jste to vy anebo Václav Havel?
Ani jeden z nás, paní Havlová, Olga Havlová, která řekla, když si to přečetla tu první verzi, to není rozhovor, to je výslech.
Ptá se i vás České Lípy, proč se Německo stavělo proti příchodu pracovních sil z východní Evropy, když v Německu chybí tolik pracovních sil?
Protože tenkrát nebyla konjunktura, tenkrát naopak byla recese.
A Jan píše, pane Hvíždělo, jste svobodný zednář? Děkuji za odpověď.
Ne, nejsem a je to proti mé mentalitě patřit k jakékoliv takovéhle ideologii nebo takové skupině, protože jsem se narodil do civilizace, kdy to individuální vědomí je větší než kolektivní a s tím bych rád umřel.
Já vám moc děkuji za rozhovor pro Radiožurnál.
Děkuji za pozvání a přeji všem hezký zbytek neděle.
Naschledanou.